Ватыканскі тэлецэнтр адзначыць сваё 30-годдзе. Ён быў створаны 22 кастрычніка 1983 года па просьбе Яна Паўла II. Свой юбілей, па словах дырэктара ксяндза Дарыя Вігано, установа сустрэне заканчэннем аблічбоўкі каштоўнага архіву новай інтэрнэт-старонкай і інавацыйнай платформай для кіравання кантэнтам. Кіраўнік адзначыў, што пантыфікат Францішка стаў сапраўдным выклікам для тэлецэнтра. Пантыфік прыцягвае вялікую ўвагу сродкаў масавай інфармацыі і попыт на відэаматэрыялы з ім з боку буйных нацыянальных і міжнародных сетак узрос у некалькі разоў. Ксёндз Вігано абвясціў аб правядзенні буйной міжнароднай канферэнцыі ў кастрычніку наступнага года ў Рыме, прысвечанай юбілею Ватыканскага тэлецэнтра.